بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni payg'ambar qilib yuborar ekan, u zotning yonida, u zot bilan birga mana shu nubuvvatni, islom nurini boshqalarga yetkazishlik uchun sahobalar Rasulullohning yonida yordamchi bo'lishlarini xohladi. Sahobalar, bu zotlar Alloh taoloning yaxshi ko'rgan bandalari. Bunday bo'lishining sababi ular Alloh taoloning eng suyukli bo'lgan bandasi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hamrohlari. Islom risolatini, islom nurini dunyoga yoyishlik uchun Alloh subhanahu va taolo tomonidan tanlangan bandalar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ularni yo'llariga ergashlikka, xususan xulafoi roshidin al-mahdiyinlarning sunnatiga ergashlikka va og'iz ishlaringlar bilan mahkam ushlanib deyishligiga loyiq bo'lgan insonlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ashablari bilan o'tirar ekanlar, ulardan quyidagi savolni so'radilar. Sizlarning oralaringizda bugun kim ro'zador? Sahobalar sukut saqlashdi. Abu Bakr Siddiq: "Ya Rasululloh, men ro'za tutdim bugun", dedi. Orqasidan ikkinchi savol so'raldi. "Bugun sizlarning oralaringizda qaysi biringiz janozaga ergashdingiz?" Sahobalar yana sukut saqlashdi. Yana Abu Bakr javob berib: "Men ya Rasululloh", dedi. Rasululloh uchinchi savolni so'radilar-da: "Bugun sizlarning oralaringizda qaysi biringiz miskinga taom ulashdi?" Sahobalar yana sukut saqlashdi. Abu Bakr: "Men ulashdim ya Rasululloh", dedi. So'ngra 4-chi savolni so'radilar-da: "Bugun sizlarning oralaringizda qaysi biringiz kasalni ziyorat qildingiz?" Sahobalar jim. Yana Abu Bakr javob berdi: "Men ya Rasululloh". Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytilar: "Bu sifatlar faqat jannatiy bo'lgan kishilargina jamlanadi bir kunda." Jannatiy ekanligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir necha marta Abu Bakr Siddiq o'z quloqlaridan eshitganlar. U kishining laqablaridan Al-Atiq. U go'zalligi uchun, yuzini yoqimli bo'lganligi uchun. Kunlardan birida Nabiy sallallohu alayhi vasallam ashoblariga o'tirar ekanlar, Abu Bakr Siddiq kirdida o'tirganlarida Rasululloh shunday to'g'ridan-to'g'ri u kishiga qarab turib: "Anta atiqun minan nar." "Ey Abu Bakr, siz o'tdan omonda qo'yilgan, ozod qilingan bandasiz", dedilar. Atiq deyishining sabablaridan biri Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu'dan shunday bir so'z keltiriladi, Imom Shafiy rivoyatlari. Nima uchun Abu Bakr Atiq deb laqablangan? Ibn Abbos javob berib aytadilar: "Abu Quhofani, ya'ni Abu Bakrda otasini o'g'il farzandlari tug'ilardida yoshligida o'lib ketishardi. Abu Bakr tug'ilganda onasi Ka'batullohga ko'tarib olibordi, 40 dirhamni sadaqa qilib turib: "Ey ilohlarning ilohi, mana shu farzandimni ozod qilgin, saqlagin", dedi. Shunda rivoyatlarda keladi, Ka'batullohning ichida turgan edi mana shu so'zni aytganda bir burchakdan ovoz keldi: "Ya Amatar Rahmani bit Taqiq, fusti bil hamli waladil atiq, yurafu fil bariyati bis Siddiq." Ya'ni yer yuzida yashab o'tgan odamlarda eng afzalini vaziri bo'ladi. Yoshligida, ulg'ayganda, tirikligida, hattoki vafot qilganida ham ular bir-biridan ajrashmaydi degan ma'no boradi. Bu Abu Bakr Siddiqiyga berilgan laqablarning ba'zilari. Abu Bakrning laqablaridan bittasi Al-Amiq, ya'ni chuqur iymonli kishi ekanligi. Kunlardan birida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam quyidagi hadisni aytdilar. Cho'pon o'zini qo'ylarini haydab yurar ekan, bir bo'ri hujum qildida qo'ylardan bittasini olib qochib qoldi. Cho'pon yetib bordida qo'yni tortmoqchi bo'ldi. Shunda bo'ri odam tili bilan: "Axir kecha buni qarovchisi yo'q edi-yu, bugun meni rizqimni tortib olib ketasanmi?" deganda cho'pon ajablandi, hayron bo'ldi. So'ngra davom etdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Bir kishi o'zini sigirini ustiga haddan oshiqcha yuklab qo'yganda, sigir insonni tiliga kirib turib: "Men yuk ko'tarish uchun emas, yer hadashligi uchun yaralganman", dedi. Bu kishi ham taajjubga tushdi. Mana shu ikkala hadisni aytganlarida bu hadisni eshitib turgan sahobalarning ba'zilari subhanalloh deyishardi. Go'yoki bir ishon qilmagandek, "Ya Alloh" deyishvarganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Bunga", dedi, "men iymon keltiraman haqligiga. Abu Bakr iymon keltiradi va Umar iymon keltiradi", dedi. Abu Bakrning iymoni chuqurligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu so'zlar bilan tasdiqlab berdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu laqablaridan As-Sodiq, do'st. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy rivoyatlari, "Law kuntu muttaqidan khalilan lattakhaftu Abu Bakr, walakinna akhi va sahibi." Agar yer yuzida bir odamni do'st tutishlik mumkin bo'lganida, odam odamni do'st tutishligi mumkin bo'lganida men albatta Abu Bakrni do'st tutar edim. Lekin u kishi mening birodarim va Alloh yo'lidagi sahobam dedilar. U kishining laqablaridan Ad-Daqiq, fahm, nozik did egasi edi u zot. Sahobalarning ba'zilari, aksariyatlari tushunmaydigan ba'zi bir nozik masalalarni Abu Bakr tezlik bilan tushunib yetar edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam minbarda turib xutba o'qir ekanlar quyidagi hadisni aytdilar. Inna abdan khayyarahullohu bayna an yu'tiyahu min zahratid dunya va bayna ma indahu fahtara ma indahu. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar, Alloh taolo bir bandaga dunyodagi hamma ziynatni tanlashlik hamda Parvardigorining huzurini tanlashlik ixtiyori berildi. Banda Parvardigorning huzuridagi narsani tanladi deganda sahobalar tushunmadi, lekin Abu Bakr yig'ladi. Mana shu tanlangan banda Rasululloh ekanligini boshqalar tushunmaganda tushunib yetdi. Hajjatul Vadoda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana bu oyatlarni o'qib berdi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan. Alloh taolo mana shu oxirgi xayrlashuv hajjida shu oyatlarni nozil qildi. Mazmuni qanday edi? Bugun sizlarni diningizni mukammal qildim. Sizlarga ne'matimni to'liq qildim va islom dini sizlarga din bo'lishiga rozi bo'ldim dedi. Sahobalarning quvonchi cheksiz edi. Chunki din mukammal bo'ldi. Din nuqsonsiz bo'ldi. Hamma xursand bo'ldi. Faqat Abu Bakr bir chekiga o'tib yig'lar edi. Sahobalar, "Ey Abu Bakr, dinimiz mukammal bo'lgan bo'lsa, ne'mat to'liq bo'lgan bo'lsa, nimaga siz xursand bo'lishni o'rniga yig'layapsiz?" deganlarida, "Birodarlar, tushunmadiyapsizlarmi? Axir bu Rasulullohning ishi tugaganligi va bizning ishimizdan Rafiqul A'loga hijrat qilishiga zalil emasmi?" deganda sahobalar keng tushunadi, ular ham qo'shilishib yig'lashadi. Abu Bakr daqiq, nozik fahm egasi bo'lgan kishi. U kishining laqablaridan Al-Xaliq, ya'ni munosib, loyiq. Bu kishini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin ummatni boshida turishligiga loyiq ekanligini Payg'ambarimiz o'zining quyidagi hadislari bilan bizga bildirdilar. Bir ayol keldi, savollarni so'radi va Rasululloh u ayolga keyingi yil kelishlikni buyurdilar. Bu ayol aytdiki, "Agar keyingi yil kelsam, sizni topolmasam-chi, ya'ni vafot etib ketsangiz, kimga uchrayman?" deganda, "Agar meni topolmasangiz, Abu Bakrga uchrang" dedi. Rasululloh o'zidan keyin Abu Bakrga murojaat qilishligini tavsiya qildi. Bu Rasulullohdan keyin bu ummatni boshlig'likka faqat Abu Bakr loyiq ekanligiga dalil bo'ladi. U kishining laqablaridan Ash-Shujo, g'ayratlik, jasur va doyurak sahobalardan edi. Ali karramallohu vajha xalifa bo'lib turar ekanlar, o'zini atrofidagi kishilardan shunday savolni so'radi. Odamlarning ichida, ashoblarning ichida eng shijoatli, doyurak jasuri kim deb so'radi. Atrofdagi kishilar, "Sizda Amir al-Mu'minin, siz Allohning bir sherlaridansiz, Alloh taolaning qilichlaridansiz." "Yo'q" dedi. "Eng shijoatli sahobalardan qo'rqmas doyurak bu Abu Bakr edi" dedi. Va bu gapini quyidagi bo'lib o'tgan ish bilan isbotlab beradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makkada turgan davrlarida bir to'p mushriklar Rasulullohni o'rab olishdi. Biri kelib bu yoqdan turtdi. "Senmi u? Hamma xudolarni bitta xudo qilib oladigan." Ikkinchisi kelib so'kib noqib, "Senmi? Ota-bobomiz ahmoqqa chiqargan. Har tomondan payg'ambarimizga do'q poqsalar, zarbalar berilib turganda" dedi Ali roziyallohu anhu. Sahobalardan birorta kishi yuragi betlab Rasulullohni himoyasiga chiqa olmagan. Shunda Abu Bakr chiqib borganlar dedi. "Ey insofsizlar, Robbim Alloh deb qo'ygan uchun o'ldirish o'rarasanmi?" deb ularga tashlanib payg'ambarimizni himoya qilganlarida mushriklar Abu Bakrga tashlanishdi. U kishini yerga yotqizib shunday bir zarbalashdi. Utba ibn Robiya Abu Bakrni qorniga chiqib irg'ishlab teparadi, yuzlarini tepkilaradi. Yuzini tanib bo'lmaslik darajasida hushidan ketib kuchi urishdi. To Abu Bakrning urug'i ulardan ajratib uyga borib qolmagunlaricha. Uyga bordi, kun kechkirgan paytda Abu Bakr hushiga keldi. Va birinchi aytgan so'zi, "Rasulullohga nima bo'ldi?" dedi. "Rasulullohga nima bo'ldi?" dedi. U kishi tinch deganlarida aytdiki, "Mana suvni iching" desa, "Allohga qasam, Rasulullohning tinchligini bilmasdan turib bir suv totmayman dedi. Rasulullohga bo'lgan muhabbatidan. U kishini ikki kishi qo'ltig'idan ko'tarib Rasululloh o'tirgan darvoza orqamga olib borib ko'rsatganlarida Rasulullohning tinchligini, xotirjamligini ko'rgandan keyin Allohga hamdlar aytadi. Hamda aytadiki, "Ya Rasululloh, onamga haqqiga duo qiling. Menga juda bir mehr bilan, muruvvat bilan qarvarish qiladi. Duo qiling, do'zoxdan Alloh saqlasin" deganlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qildilar, onasi iymonga keldi. Abu Bakr sahobalarning ichida eng shijoatli kishi edi. Badr g'azotida mana hammamizga ma'lum siyratdan musulmonlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshchiligida 314 ta odam Quraysh karvonining yo'lini to'sgani chiqishadi. Urushgan emas. Lekin Quraysh bundan xabar topadida 1000 dan ortiqroq kishi bilan tamomiy urushga tayyorgarlik ko'rib kelishadi. Musulmonlar tayyorgarligi yo'q, mushriklar soni ham ko'p, tayyorgarligi ham qattiq. Mana shu holatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ansorlar aytadilarki, "Yo Rasululloh, Madinadagi ansor birodarlarimizni ko'pchiligi g'azot bo'lishligidan xabar yo'q qolib qolishdi. Ya'ni uzri bor ularda. Agar siz kofirlar bilan urushga chiqqaningizni bilganda ular chiqishardi. Agar xo'p desangiz, qo'shinning orqasiga sizga bir arish, bir chodir qurib beraylikda, siz qo'shinning orqasida turing. Chunki sonimiz oz. Yengilib qolsak, tuyalarni minasida Madinaga kirib olasiz, islom amri tugamaydi bu bilan." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rozi bo'ldilar. Rasululloh shu chodirda turadigan bo'ldi. Kim endi payg'ambarimizning himoyasida turadi deganda, sahobalardan bittasi chiqmadi yana. Chunki chodirda payg'ambarimizni himoya qilib turadigan bo'lsa, mushriklar a'lanib kelib zarba bo'lsa, chodir yolg'iz qolishligi mumkin. Himoya kim chiqadi deganda, mana shu nozik bo'lgan, go'zsiz bo'lgan, oriq bo'lgan Abu Bakr men deb chiqdi. Bu kishining shijoatiga dalolat qilardi. Ali roziyallohu anhu so'rashda davom etdi. Ey qavm, Abu Bakrning iymoni afzalmi yoki Fir'avn xonadonidan bo'lib iymon keltirib, iymonini yashirgan kishining iymoni afzalmi? Mana tarixdan bilamiz, Fir'avn xonadonidan bo'lgan bir kishi Fir'avn oilasidan Musa alayhissalomga iymon keltiradi va iymonini yashiradi. Albatta bu kishini shijoatli, jasur ekanligiga dalil. Chunki yer yuzida yashab o'tgan eng katta zolim Fir'avn oilasidan xudoman degan bu. Shuni oilasidan bo'lib turib iymon keltirishlik jasurlikni belgisi edi. Endi Ali solishtirib so'rayaptiki, Abu Bakrning iymoni afzalmi yoki ana shu Fir'avn xonadondan bo'lib iymonini yashirgan kishining iymoni afzalmi? Qavm sukut saqladi. Aytmaysizlarmi dedi. Hech kim javob bera olmadi. So'ngra Ali o'zi javob berdi. Yer yuzi to'la Fir'avn oilasidagi mu'mindan bo'lgandan ko'ra Abu Bakrning hayotidagi bir soat hayot afzal dedi. Chunki u kishi iymonini yashirdi, Abu Bakr iymonini yashirmadi. Bu Ali roziyallohu anhuning Abu Bakr Siddiqqa bergan baholari. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qilayotgan ishlarida, aytgan so'zlarida zarracha shubha qilmagan, zarracha ikkilanmagan. Hammamizga ma'lum, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana umra qilgani borganlarida Makka mushriklari musulmonlarni kirgizishmadida Hudaybiya sulhi yozildi. Hudaybiya sulhini bandlariga ko'ra bir yil musulmonlar umra qilmasdan ketishadi. Keyingi yil qaytib kelishadi. Bandlardan bittasi Makkadan bir odam iymon keltirib Madinaga ko'chib borsa, Muhammad qabul qilmaydi. Shu musulmonni Makkaga qaytarib beradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xo'p dedilar. Tinchlik kerak bo'lganligi uchun. Endi Madinadan bitta odam kofir bo'lib Makkaga ketsa, Makkaliklar qaytarib bermaydi. Rasululloh xo'p dedilar. Bu sulhni zohiri musulmonlarni faqat ziyoniga bo'lgan o'xshadi. Sahobalar tushuna olmadi. Mana shu sulh yozilib turganda sulhni Quraysh tomonidan Suhayl ibn Amr yozardi. Sulh kelishildi, hali qog'ozga tushirilmay turib, Suhayl ibn Amrning o'g'li Abu Jandal Makkadan chiqdi-da musulmonlar Makkaga yaqin joyga kelib qopti. Billa ketib qolaman, hijrat deb turib, qo'llarida zanjirlar bilan yugurgancha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi. "Ya Rasululloh, muhojir bo'lib keldim oldingizga." Suhayl o'g'lini qochib kelganligini ko'rib, "Ey Muhammad, sen bilan kelishdik" dedi. Rasululloh, "Hali yozganimiz yo'q" dedi. Desa, "Ama takfikul kalima, bizi bergan so'zimiz kifoya qilmaydimi?" dedi. Rasululloh, "Kifoya qiladi" dedi. Abu Jandalni qaytarib berib yuborishlikka buyurdilar. Abu Jandal musulmon kishini musulmonlarda oldidan mushriklar zanjir bilan sudrab ketayotganda dotdib yig'lardi. "Ey musulmonlar, dinimda fitnaga uchratishlik uchun qo'shib berib yuborasizlarmi meni? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Ey Abu Jandal, sabr qiling. Alloh sizga va sizga o'xshaganlarga najot beradi" dedi. Umar ibn Xattob chidamadi-da, kelib Abu Jandalga qilichini ishora qilib, "Ol" deyapti qilichni. Chop tasha bo'lardi. Bu mushriklarning qoni itti qoni bilan barobar. "Men chopa olmayman, men mana shu sulhni bittasiman" dedi. Mana shunday olib ketishdi. Mana shunday qiyin ish bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umriga kelishlikdan burun tush ko'rgan edilar, tushlarni aytib bergandi. Makkaga kiramiz, tavof qilamiz, sochlarimizni oldiramiz, qurbonliklarimizni soyamiz degan edi. Sahobalar shu tushga ishonib kelishgan edi. Endi Makkaga kirmasdan qaytib ketishga to'g'ri kelib qoldi. Sahobalarning hech qaysiga yoqmadi bu ish. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'ldi, qaytamiz. 10 yil tinchlik evaziga mana shuncha shartlarga ko'nildi. Qaytamiz. Qurbonliklarni so'yib, sochinglarni oldiringlar dedi. Sahobalardan birinchi marta payg'ambarimizga itoatsizlik sodir bo'ldi. Hech kim itoat qilmadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday jahllari chiqdi-da, o'zlarini chodirga kirdi. Ikkinchi marta buyurib olsam dedi Ummu Salamni onamizga qarab. Allohning g'azabi tushib ularga Allohni bir azobi kelishdan qo'rqib buyurmadim dedi. Ummu Salam onamiz oqil ayol bo'la, "Ey Rasululloh, siz o'zingiz qurbonligingizni so'ying, sochingizni oldiring, bular ergashadi sizga" dedi. Sahobalarda hech qaysisi qaytib ketgisi kelmayapti. Rasulullohni bu qilgan ishlar tushunmayapti hikmatni. Rasululloh chiqib qurbonligini o'zi so'yib, sochini oldirgandan keyin sahobalar bu ishdan norozi bo'lganlardan bir-birlarining sochlarini olayotganda kesib, tilib, shilib tashlashdi bir-birini. So'ngra qaytishlikka buyurilganda Hazrat Umar shijoatli kishi edi. "Ya Rasululloh" dedi. "Siz Allohning haq payg'ambarimisiz?" Rasululloh hadir javob berdilar. "Biz haq, u kofirlar zalolatdami?" "Ha" deb javob berdilar. "Nimaga unda dinimizni past ketaveramiz?" "Ey Umar, men Allohning rasuliman. Allohga osilik qilmayman" dedi. "Axir siz bizga aytmadingizmi? Sochinglarni oldirib, tavof qilib qurbonlik qilasizlar" degandingiz. "Shunaqa demaganmidingiz?" dedi. "Ha" degan edim. "Ey Umar, bil bo'ladi" deb aytganmidim shu narsani dedi. Hazrat Umar hech narsa deyolmadi-da, lekin bu gapdan qanoatlanmasdan Abu Bakrni oldiga keldi. "Ey Abu Bakr, Muhammad alayhisalom Allohning payg'ambarimi?" Xuddi payg'ambarimizga berilgan savollar, xuddi payg'ambarimiz bergan javobni beradi Abu Bakr. Go'yoki bitta so'zga kelishib olgandek. "Ha? Nimaga dinimizda past ketaveramiz? U zot Allohning elchisi, Allohga osilik qilmaydi. Axir Rasululloh bizga mana bunday demaganmidi" deganda Abu Bakr xuddi payg'ambarimiz gapini qaytarib, "Rasululloh senga bilayotganmidi" dedi. Rasulullohni qilayotgan ishlarida, tasarrufotlarida Abu Bakr hech qachon ikkilanmagan, Rasulullohga itoatda, iymonda bo'lgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam vafot qilgan kunlarda sahobalarning deyarli hammasi qattiq bir zilzalaga ro'baro bo'lishdi. Ular otasidan ham, onasidan ham yaxshiroq ko'rgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ajrab qolishgan edi. Ular sahobalarning afzalligini ko'ringki, ularni yurtidan haydab chiqarishgan bo'lsa ham ular rozi edi. Azoblansa ham saodatli edi. Yurtidan quvg'in bo'lib, mashaqqatlarga moli dunyodan mahrum qilinsa ham hayotdan ular nolimas edi. Nima uchun? Nimaga uchun ular mana shunday mashaqqatli hayotda o'zini baxtli deb bilardi? Chunki ular Alloh va Rasulini yaxshi ko'rishardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgandilar, "Sizlarni bittalaringizning iymoningiz to'liq bo'lmaydi, toki meni" deydilar. Otasidan ham, bolasidan ham, hatto o'zlarini jonidan ham ko'proq yaxshi ko'rmagunlaricha. Ular Rasulullohni shunday yaxshi ko'rganligi uchun hayotdan rozi bo'lavergan. Bizchi? Biz nimani yaxshi ko'rib, nimani yomon ko'rishni bilmaymiz. Biz kimga intilib, kimdan uzoq bo'lishni bilmaymiz. Nima bilan quvonib, nimadan qayg'urishni bilmaymiz. Rasululloh vafot etdilar. Hamma sahobalarni oyoqlari ushamay qo'ydi, o'tirib qoldi. Hatto sahobalar, mana Siyrat kitobi yoziladi, hech kim yo'q joni istab qolishgan, o'tirib bir dod deb yig'lab olay deb. Rasulullohdan ajralishlikni ular tasavvurga sig'dira olmaganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarining xabarini eshitgan Abu Bakr tezlik bilan otni mindida masjidga keldi. Hech kim bilan so'rashmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga Oysha onamiz hujrasiga keldilar. Kirganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlari yopiq holda, mayit holda yotardilar. Shunday keldida yuzlarini ochib turib, payg'ambarimizni quchoqlab turib, peshonasidan o'p turib, "Ey Allohning rasuli, Alloh sizga ikki o'limni yozmaydi. Sizga yozilgan bitta o'limda totibsiz." Yuzini yopdi-da tashqariga chiqdi. Sahobalar nima bo'lganligini hali anglab yetmagan edi. Mana shunday bir qattiq bir istirobli, musibatli holatida. Shunda Abu Bakr chiqsa, Hazrat Umar odamlarga va'z o'qib turardi. Gapi quyidagicha edi. Muhammad o'lgani yo'q. Alloh bilan gaplashgani Musa borgandaqa gaplashgani ketdi. Ya'ni bu kishilar Rasulullohdan ajrashishni xohlamaganligini ko'ringki, Umarda gapi noto'g'ri edi. Lekin shu noto'g'ri gapni to'g'ri bo'lishligini, haq bo'lishligini xohlab eshitib turishadi mahliyo bola. Shunda Abu Bakr, Umarda bir qancha marta bu tinchlatmoqchi bo'lgan paytda quloq solmadi. Oxiri Abu Bakr boshqa bir balotroq joyga chiqdi-da, Allohga ham va payg'ambarimizga salovat aytganda hamma odam unga qarashdi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hammani oyoqlari qaltirab turgan paytda Abu Bakr sobit turardi. Aytdiki, "Ey musulmonlar, kim Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa shungacha Muhammad aniq o'ldi. Kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa shungacha Alloh tirik hargiz o'lmaydi." So'ngra quyidagi oyatlarni o'qib berdi. "Kullu nafsin zaiqatul maut." Har bir tirik jon borki o'lim sharbatini totadi. "Innaka mayyitun va innahum mayyitun." Ey Muhammad alayhisalom, siz ham bir kun mayit bo'lasiz, atrofingizdagilar ham. "Va ma Muhammadun illa rasul. Qad xalat min qablihi rusul." Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqabihi falan yadurrallaha shay'a wa sayazillahu shakirin. Muhammad faqat bir payg'ambar xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgan. Bas, agar u Muhammad alayhisalom vafot qilsa yoki o'ldirilsa, ketingizga kufrga qaytib ketasizmi? Kimda kim ketiga qaytib ketsa, Allohga biron ziyon yetkaza olmas. Faqat o'zigagina zarar qiladi. Alloh esa yo'llaridan qaytmay shukr qiluvchi bandalarni munosib mukofotlaydi. Mana shu oyatlarni o'qib berdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bu oyatni o'qiyotganda Umar ibn Xattob go'yoki bu oyatlarni birinchi marta eshitgan ekan. Umar Qur'onni yodlagan kishi bo'lgan. Lekin musibatni qattiqligidan, zarbani qattiqligidan bu oyatlarni xuddi birinchi marta eshitgandek, "Ya Abu Bakr, Qur'onda shunaqa oyat bormi?" deb turibdi. Mana shunday bir istirobli, mana shunday bir mashaqqat holatda Abu Bakr sobit turgan umida. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu biror marta butga sig'inib shirk keltirgan emas. Jahiliyat davrida ham, islomda ham. O'zi haqida rivoyat qilib aytadiki, "Men balog'at yoshiga yetganimda otam meni butlar turadigan, sanamlar turadigan xonaga olib bordida. Mana u seni ota-bobang ilohi. Biz shunga sig'inishimiz kerak deb meni xoli qo'yib chiqib ketdi." Haligi sanamga qarab turib, "Men ochman, menga ovqat ber" dedim. Javob bermadi. "Men yalang'ochman, menga kiyim ber" dedim. Indamadi. So'ngra yerdan bitta toshni oldimda, hali haykalni basharasiga bitta turdim, yiqilib tushdi dedi. Demak, bu ibodat qilishga loyiq emas ekan. Alloh taolo bu kishini yoshligidan pokiza saqlagan edi. Esini tanib ibodatga yiqilgan uchalarimiz ko'zimizni katta ochaylikki, Alloh taoloning bergan fazli marhamati, yoshligimizdan ibodatda turishligimiz Alloh taolo boshqalarga bermagan ne'matini berganligi. Yoshlar degani faqat 16-17 tushunmaylik. 40 yashargacha arab tilida shab, yigit deyiladi. 40 yashargacha ibodat qilsangiz, demak mana shu yigitlardan bittasiz. Ash-shabun nashafi ibadati robbihi. Qiyomat kunida 7 xil odam Allohda taxtini soyasida turadi deganda bir yigit deyilgan. Yoshligini Allohning ibodati bilan o'tkazgan yigit deyiladi. Yigit 40 yashargacha bo'lgan yigit bo'laveradi. Allohga hamd aytaylik yigitlar. Abu Bakr Siddiq umrida islomda ham, islomgacha ham biror marta aroq ichgan emas. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu va Umar ibn Usmon ibn Affon o'zlariga aroqni jahiliyatda harom qilgan bo'ladi. Sababi kunlarning birida Abu Bakr Siddiq ko'chada ketayotsa, bir mast odam yerda o'zini axlatiga qo'lini botirib, yemoqchi bo'lib olib keladi. Tumshug'iga tutib, sastiqidini deganda naroq boradi. Yana bir o'rinda bir mast odam bavul qilib o'zini bavuli bilan qo'lini yuvayotganligini ko'radi. Agar aroq ichgan odamda ahvoli shu bo'ladigan bo'lsa, "Men aroqni o'zimga harom qildim" deydi. Chunki men izzat nafsimni, obro'yimni saqlashni xohlar edim, lekin ichgan odam, mast odam bu narsalar uddasidan o'tmaydi. Biror marta ham bu zot aroq ichgan emaslar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning madrasasining eng oliy talabalaridan bo'lgan bu zot. Bu kishi kunlarning birida Madinadalik davrlarida Rasululloh tirik yahudiylardan bir to'pini oldiga kirib qoladi. Kirib turib, ularning ichidagi eng bir ilmligi bo'lgan Tavrot va Injildan xabari bo'lgan Fanixosga qarab aytadiki, "Ey Fanixos deydi, sen kitobdan xabaring bor kishisan. Tavrotda va Injilda Muhammad alayhisalomning payg'ambarligi haqidagi oyatlar, belgilar bor. Iymon keltirmaysizlarmi?" deganda Fanixos juda bir og'ir gapni aytadi. "Biz dedi, bunga hojatimiz yo'q dedi. Chunki Muhammad chaqirayotgan Allohga bizga hojatimiz yo'q. Uni bizga hojati bor dedi. Alloh faqir, biz boymiz. Biz boymiz, Alloh faqir dedi." Shunda Abu Bakr Siddiq g'azab qiladida, "Abu Bakr deb so'kmayapti bu. Alloh taoloni haqorat qilyapti. Bu zotning g'azabi Alloh uchun bo'lgan, muhabbati Alloh uchun bo'lgan. Rasulullohning g'azabi ham xuddi shunday bo'lgan. Rasulullohni tarbiyasini olganlar. Biz Allohni biror bir hududi buzilganda g'azab qilamizmi yoki beparvo o'tib ketaveramizmi? Biz bizni so'kkanda, oila a'zolarimizni haqorat qilganda albatta jahlimiz chiqadi. Lekin Alloh taolo harom qilgan ish sodir bo'layotganda Alloh uchun g'azabimiz keladimi? Ma'siyat bo'layotganda g'azabimiz keladimi? Alloh taolo halol pokiza to'g'ri degan narsani noto'g'ri deyishayotgan paytda g'azabimiz keladimi?" O'rnidan turdi Abu Bakr, mana shu Fanixosni qattiq mush bilan urdi. So'ngra aytdiki, "Agar Rasululloh bilan senlarning o'tamizda sulhimiz bo'lmaganda men seni urib o'ldirib yubordim" dedi. Fanixos payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilariga shoshilib keldida, "Qara" dedi, "seni birodaring meni nima qildi?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrni chaqirib, "Ey Abu Bakr, nimaga bu kishini urdingiz?" dedi. "Ya Rasululloh, bu Allohni faqir" dedi. "Allohni haqorat qildi, shuning uchun urdim" dedi. "Bu yahudi habis, Allohga qasam" dedi. "Men aytganim yo'q buni" dedi. Bu ikki kishining o'rtasida bo'lgan bahsni yahudiylar bildi, lekin yahudiylar albatta yahudi talabini oladi dedi. Abu Bakrni guvoh kim? Alloh. Bu urushligi Alloh uchun edi. G'azabi Alloh uchun edi. Alloh taolo o'zi himoyasiga o'tdi. O'zi guvoh bo'ldi. Alloh Qur'onda oyat nozil qildi. Abu Bakrni so'zi to'g'ri ekanligiga Qur'onda oyat nozil qildi. Laqad sami'a Allohu qawlallazina qalu innalloha faqir va nahnu aghniya. Albatta Alloh kambag'al, bizlar boymiz degan kimsalarning so'zini eshitdi. Ularning aytgan gaplarini va payg'ambarlarni nohaq o'ldirganlarni yozib qo'yurmiz va qiyomat kuni ularga jahannam azobini totib ko'ring deb aytamiz. Abu Bakrni rost so'zlaganligini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda qiyomatgacha tilovat qilinadigan oyat qilib nozil qildi. Bu Allohning qo'llashligiga loyiq bo'lgan bandalar edi. Chunki Alloh uchun yaxshi ko'rgan bular, Alloh uchun g'azab qilib yomon ko'rganlar. Va la tublawunna fi amvalikum va anfusikum va la tasma'unna minal ladina utul ilma min qablikum va minal ladina ashraku adan katira va in tasbiru va tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Albatta molu jonlaringizda imtihon qilinursizlar. Ya'ni Tangri taolo molu jonlaringizga xilma-xil ofati balolarni yuborib, sizlarning iymoningizni tekshirib ko'radi. Birodarlar, krizis bo'ladi. Tuhmat qilishadi. Joningizga shubhatda bir kasal yetadi. O'zi pulingizga kuyib, joningizga kuyib turgan paytda yana ahli kitoblar sizlarga xilma-xil laqablarni qo'yib, sizlarga ozor aziyatlar yetkazadi. Mana shunda sabr qilib, toqat qilib Allohdan sabr umid qilganlar, ajr umid qilganlar mana shu ish buyuk ish deb aytibdi Alloh taolo. Moling ziyonda, joning ziyonda, yana har xil laqab bilan tuhma balolarga qolib turgan paytingda sabr qilmaslik insonni bu xato ketishligi bo'ladi. Chunki Asr surasida iymon, yaxshi amal bir-birini to'g'ri yo'lga chaqirishlik va oxirida nima deyildi? Sabr deyildi. Sabr qilinglar deyapti Alloh taolo. Shu bilan siz bilan biz Alloh taolo iymonimizni sinayapti. Kimni pulini olib qo'yapti? Kimga kasal beryapti? Kimga har xil ozor aziyatlar yetyapti odamlar tomonidan? Bitta narsani so'rayapti Alloh bizdan. Sabr qilinglar deyapti. Iymoningizni sinayman shu narsa bilan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ilmi. Abu Bakr Siddiq mana aytdik, daqiq fahm farosat egasi bo'lganlar. Boshqalar tushunmay turgan oyatlarni, hadislarni darrov fahm qilib olardilar. Albatta shuncha bir Alloh uchun g'azablanishlik, hilm, hayo, Alloh yo'lida nifoqson qilishlik Abu Bakrda katta ilm bor ekanligini belgisi edi. Ilmsiz odam bu ishlarni qila olmaydi. Bu ishlarni qilishlik uchun insonni shu ishga turtadigan ilm bo'lishligi kerak. Oysha roziyallohu anha aytadilar, Rasululloh vafot qilganlarida ikkita masala turdi deydi. Hech kim javobiga qodir bo'lmadi. Ulug' sahobalar, kibor sahobalar bor. Hech kim javob bera olmadi. Birinchi savol. Birinchi mushkula Rasululloh vafot etdi, qayerga ko'mamiz? Hech kimda ilm yo'q. Abu Bakr Siddiq aytdilar, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday hadislarni eshitganman. Ma min nabiyyin yuqbadu illa dufina tahta masjahi alladhi mata fihi. Payg'ambarlar vafot qilgan joyiga ko'miladi degan eshitganman. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz hujralarida vafot qilgan. Demak, kim qayerga ko'miladi? Oysha onamiz hujralariga. Ikkinchi masala, Rasulullohdan qolgan, Haybardan qolgan yerlari bor do'lishi va bir qancha narsalar qolganda, arzimagan narsalar. Meros qana qilib bo'linadi? Yana bunga hech kim javob bera olmay turganda, haqiqiy ilm egasi bo'lgan, boshqalardan ilmli bo'lgan Abu Bakr, men Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shunday hadisni eshitganman. Inna ma'shara al-anbiya la nuwarath ma taraknahu sadaqa. Biz payg'ambarlar jamoatidan meros olinmaydi. Agar biror narsa qolgan bo'lsa, sadaqa qilinadi deyiladi. Va mana shu ikkita hukmda Abu Bakrdan boshqa hech kim bir so'z kirishlikka qodir bo'lmadi. Bu uzotni ilmini nihoyatda bir yuksak ekanligini bir dalildir. Bu zot Alloh taoloning kitobini eng chiroyli tilovat qiladigan, Allohning kitobini qorilardan bo'lgan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgandilar: qavmga imomlikka Qur'onni eng go'zal o'qiydigan loyiq degan edi. Bundan kelib chiqadiki, payg'ambarimiz betob bo'lib yotganlarida musulmonlarga imomlikka Abu Bakr o'tsin deganlar. Demak, bu kishi imomlikka eng haqli kishimi? Demak, Qur'onni eng tekkiz o'qiganligi uchun. Hattoki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ba'zi bir sabablar bilan kech qolganda imomlikka Hazrat Umar o'tganda payg'ambarimiz eshitadilar-da, Abu Bakr qani? Abu Bakr qani? Abu Bakrni chaqiringlar deydi. Ya'ni bu o'ringa mendan keyin Abu Bakrdan boshqa hech kim haqqi yo'q, Abu Bakr kim turganda degani. U kishidan ko'p hadislar rivoyat qilinmagan. Bir qancha sabablari bor buni. Birinchidan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin juda oz muddat hayot kechirganlar. Ikkinchidan, sahobalar tirik bo'lgan. Hadisni naql qilishlikka hojat bo'lmagan. Uchinchidan, hadisni jamg'arishlik alohida ilm sur'atida hali shakllanmagan edi. Agar Abu Bakr uzoqroq yashaganida yoki hadislar jamlanganda shubhasiz eng ko'p hadis rivoyat qilgan ham Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'lardi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu sahobalarning orasida tushlarni ta'bir qilishlikdagi eng bilimdon kishi bo'lganlar. Ibn Sirin aytadi, sahobalar ichidagi eng ulug' tushni ta'bir qiladigan sahoba Abu Bakr. Oysha onamiz roziyallohu anha tush ko'radilar. Tushlarida 3ta oy Oysha onamizning hujrasiga kelib tushadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hali tirik. Otasi Abu Bakrga aytib berganlarida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bu tushni ta'bir qilib aytadilarki, agar tushingizni to'g'ri aytgan bo'lsangiz, sizni uyingizga yer yuzida yashayotgan odamlarning eng afzal 3tasi ko'miladi dedi. Rasululloh vafot qildilarda Oysha onamiz hujrasiga ko'milganlarida Abu Bakr kelib, sizni uyingizga ko'miladigan oyda eng afzali shu dedi. Ikkinchisi o'zi bo'ldi, uchinchisi Hazrat Umar bo'ldi mana shu hujraga ko'milgan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasulullohning xutbalarini, Rasulullohning so'zlarini eshitlikka boshqalardan ko'ra mushtoroq kishi edi. Bu zot payg'ambarimiz bilan payg'ambar bo'lmay turib billa do'st edi. Payg'ambar bo'lganda doim billa edi. Billa hijrat qilgan edi. Alloh uzotni do'sti degan edi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Rasulullohning so'zlariga mushtoq edi. Faras qilinglar. Mana shunday bir ma'ruza bo'layotganda bir menga bir qandaydir savdosi chaqqon bo'ladigan bir matoh kelsa, yarmimiz tashab chiqib ketmaymiz masjidda. Uyatganimizdan ham nima qilamiz? O'tirib eshitamiz. 3-4 so'm kelganda shat turib chiqib ketib qoldi-ya, deyishmasin odamlar deb. Bir-birimizdan yotib o'tiramiz, lekin sahobalar sodda odam bo'lganlar. Sahobalar farishta bo'lmagan, bizda odam bo'lgan. Qo'rqqan bir narsadan, bir narsadan umid qilgan, ta'ma qilgan, lekin payg'ambarning so'ziga itoat qilgan. Quyida shunday bir voqea bo'ladiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalari qanaqaligini bilishimiz mumkin. Ya'ni oddiy odam bo'lganligini va Abu Bakrni bilishimiz mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juma kunida minbarda turib xutbani gapirib turganlarida anchadan beri kelmayotgan Shomdan tijorat karvoni kelganligi xabar eshitib qolinadi. Nima deb o'ylaysizlar? Qancha odam turib chiqib ketgan? Hamma turib chiqib ketib qoladi. 3-4 bir chaqa foyda umidida, ya'ni bundan ko'ringki, bizdan ham sodda odam bo'lgan ular. Yangi marketda olsak ozgina savdoimiz yuradi dedi-da, 12 ta odam qoladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida. Nimani tushunamiz? Sahobalar ham bizdan ham sodda odamlar bo'lgan. Soddaligi bizdan ham sodda bo'lgan. Mana shu 12 ta odamdan bittasi Abu Bakr, bittasi Hazrat Umar bo'ladi. Mana shu holatda Alloh taolo shunday oyatlarni nozil qildi. Astag'fir billah. Va idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilayha va tarakuka qoima. Qul ma indallohi khayrun minal lahwi va minat tijara wallohu khayrul roziqin. Agar ular tijoratni yoki bir lahmni ko'rsalar, unga shoshilgancha ketadilar, sizni tik qo'yib qo'ygan holatda. Ayting, Allohning huzuridagi narsa sizlarning tijoratingiz va lahvingizdan ko'ra afzaldir. Alloh rizq berishlarining eng afzalidir. 12 kishi qoldi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida. Shu 12 kishini bittasi Abu Bakr, bittasi Umar edi. Bu zot dunyodan qo'l yuvib oxiratga iqbol qilgan kishi edi. Muoviyat ibn Abu Sufyan roziyallohu anhu aytadilar. Dunyo Abu Bakrni xohlamadi. Kemadi Abu Bakrga. Abu Bakr ham dunyoni xohlamagan edi. Endi dunyo Umarni xohladi. Umar ibn Xattobda boy bo'lib ketdi, lekin Umar o'zidan nari qildi. Umar ibn Xattob davrida Fors fath bo'ldi. Juda katta bir mamlakatlar musulmonlarga xazinalarini to'kib berdi. Shunday bir musulmonlar boy bo'lib ketgan paytda ham Hazrat Umar asha dag'al o'zini to'shagida va 11 ta 12 ta yamoq bor yaxtagi bilan yurganida ba'zi bir farzandlari ya ota, ya Amir al-Mu'minin yo'q bo'lganda mayli edi. Ha, boruv sal uyoq buyog'iga qarab olsangiz bo'lmaydimi deganda ulardan qattiq xafa bo'lib aytadiki, mendan burungi ikkita do'stim deydi. Muhammad alayhisalom va Abu Bakr deydi. Mendan burun ketishdi deydi. Dunyodan hech narsa olmadi ular deydi. Ular mendan yaxshiroq edi. Ularga yetishlikni xohlaydigan bo'lsam, men ham ular yashaganda yashashim kerak deydi. Abu Bakr dunyoni xohlamadi, dunyo ham Abu Bakrni xohlamadi. Dunyo Umarni xohladi, lekin Umar ibn Xattob dunyoni xohlamadi. Alloh subhanahu va taolo bu kishilarning siyratlarini o'qib o'rganib, ulardan ibrat olishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin.